라디오 이슬기 아메리카. 이슬기 아메리카 리바한다 안녕 고맙습니다. 내일 대학교 목요일 너무 기념하는다. 우리 왜 내자 쇼트 모두 쳐서 마트인 그리고나 기대니용 가본다 바이카즈 이단 역사주 저클이 있어하 kumwe kandi na
Thomas Kamirindi mwiriwe mwiriwe neza se numwanya wa makuru
umukuru w'igihugu cyo Burundi agereranya udatanga amakori n'amatagisi kumwansi w'igihugu
icyo ni sano riri hagati y'amatagisi n'umutanga kose
amakori n'amatagisi niyatuma turumva amari umutekano kuko abasirikare abapolisi abakora wigendereza ntabwo bocungera igihugu cyacu cyo Burundi bakoresheje amatopito cyangwa amabuye
uyo ni president Pierre Nkurunziza w'u Burundi
Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika barimo bane mu by'amategeko baturuka muri za kaminuza zitandukanye barimo baratanga ubuhamya imbere ya komite ishinzwe inzego z'ubutabera y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite aho ni mu rwego rw'amaperereza kuri President Trump
Polisi cha Uganda chabujije no musi wa gatatu munye politika atavuga rumwe na leta kiza besije kuyobora imyerekano ikuyamiriza ruswa mu gihugu amakuru na yandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato imugume hafi ya maradio yanyu Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi Thomas watubwira
Yego uyu munsi hano i Washington ubu ngubu turimo tubagezaho aya makuru nshuti zacu komite ishinzwe inzego z'ubutabera y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero irimo irumva mu ruhame abatanga buhamya mu rwego rw'amaperereza kuri President Donald Trump abambere na mbere n'abarimu mu by'amategeko bane bakaminuza zitandukanye umwe yahamagajwe n'abarepublikani mu ijambo ry'iriburiro yavuze ko nta cyaha abona Trump yaregwa cyanditse mu itegeko nshinga abandi batatu batumijwe n'abademokrat bo bemeza ko President Trump yakoze ibyaha biremereye biteganijwe n'itegeko nshinga rero bishobora gutuma aregwa birimo ruswa no gukoresha nabi ububasha bw'umukuru w'igihugu Nababarimu bane rero barimo baragerageza gusobanurira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko ubuhamya bwabo burimo buhita kuri televiziyo na mu maradiyo baragerageza rero gusobanura ibyaha biteganijwe n'itegeko nshinga bishobora gutuma umukuru w'igihugu aregwa n'umutwe w'abadepite muri Sena akaburanishwa bya Muhama akava ku butegetsi ibyo byose rero n'urubanza uko rwagenda nibyo barimo basobanura Komite yatumiye Perezida Trump n'abamwunganira mu by'amategeko nabo kuza kwibariza aba batangabuhamya ariko ku cyumweru gishize umujyanama we mu by'amategeko yandikiye iyi komite ishinzwe rero inzego z'ubutabera baravuga bati ntabwo tuzaza muri iyi baruwa uwo munyamategeko avuga ko abaperereza abogamye ni nako Perezida Trump ahora nawe abivuga Komite ishinzwe inzego z'ubutabera y'umutwe w'abadepite itangiye kumva abatangabuhamya uyu munsi nyuma y'imirimo ya komite ishinzwe inzego z'iperereza yo yarangije imirimo yayo rero igeze imyanzuro yayo kuri iyi komite y'inzego z'ubutabera ejo kwa gatatu iriya komite y'inzego z'iperereza yemeza ko nta gushidikanya ko Perezida Trump yakoresheje umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politiki iyi komite yo irimo yumva itangabuhamya akakanya komite ishinzwe inzego z'ubutabera niyo izandika umushinga w'ibirego kuri Perezida Trump na niramuka rero ibonye ko ifite ibimenyetso bifatika byatuma rero nyine bandika uwo mushinga w'umwanzuro nyine wo kurega Perezida Trump
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagirije umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Canada Justin Trudeau kwa afise indimi zibiri ni nyuma yuko Trudeau n'abandi bategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe cyo kwifuna abansi by'ibihugu bivuze mu buraruko bw'ibihari Atlantique OTAN bisa nuko bariko bavuga kuri Perezida Trump amajwi yaciye mu byuma yumvikanye igihe abategetsi b'ishyirahamwe OTAN bariko bivunira umusase mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri mu ngoro y'umwamikazi w'Ubwongereza Buckingham Palace i Londres mu Bwongereza yerekanye Trudeau ariko avugana n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson umuganwakazi Anne wo mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere w'Ubuholandi Mark Rutte na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron Trudeau yumvikanye mu bisa nuko yariko avuga ku kiringo kirekire cy'ikiganiro kitari cyateguwe President Trump yagiranye n'abamenyesha makuru muri cyo kiganiro. President Trump yavuze ko Trudeau atafashe neza ibyo yavuze cyuko Canada itariko yubahiriza ibyo yiyemeje kubijyanye n'intererano yayo y'amafaranga mu ishyirahamwe OTAN. Muri cyo gihe mu gitondo cyo kumunsi wa gatatu no munsi abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN bahuriye hanze y'igisagara cya Londres bariko bagerageza kumvikana ku bibazo bitandukanye kubijyanye n'iterabwoba igihugu cya Turkiya hamwe no kongereza intererano y'amafaranga igihugu kimwe kimwe cyose gitanga mu ishyirahamwe OTAN. Abategetsi 2019 harimo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bifatishije ifoto nk'uko byama biba hamwe imbere yuko baja mu nama y'amasaha atatu. Bashikirije itangazo mu nyuma yaho rishimikira ku bibazo biterwa n'Uburusiya n'inguvu zitera ziyongera z'igihugu cy'Ubushinwa. Ku ruhande rw'inama ino munsi wa gatatu Perezida Trump yabonanye na Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Abategetsi bombi baganiye ku kamaro kuko Turkiya yo kubahiriza ibyo yiyemeje kubijyanye n'ishyirahamwe OTAN hamwe no gukomeza kurushiriza ubudandaje hagati y'ibihugu byabo n'umutekano mu karere. Imbere y'uno munsi wa gatatu abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN barahuye kugira bahimbaze imyaka 70 irangiye ishyirahamwe OTAN rishinzwe. Inama y'ishyirahamwe OTAN ibaye mu gihe Perezida Trump ariko akogwa kwitohoza ku byaha yagirizwa ishobora gutuma kugwa mu mabanga yiwe hamwe byo mwagira. Perezida w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani yasabye irekurwa ry'abantu bahagaritswe bari mu myiyerekano iherutse kuba yo kwiyamiriza kwiyongera gukomeye kw'ibiciro by'ibitoro. Asaba ko abo bantu borekurwa mu gihe atabigwanisha bo bari bitwaje kandi bo bari kubashikiriza ibyiyumviro byabo. Izo Perezida Rouhani yabivuze mu ijambo yashikirije kuri televiziyo no munsi wa gatatu. Imyiyerekano iradutse ku itariki 15 z'ukwezi kw'11 inyuma yo kureta itangaje ingingo yo kongereza bikomeye ibiciro by'ibitoro. Yamara iyo myiyerekano yarahagaritswe mu buryo bwihuta n'inteko zijejwe umutekano. Izo nteko zaziririje ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi mu kiringo kigera ku ndwi. Mu ntango z'iyindwi ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International ryatangaje ko abantu bagera ku 208 bishwe igihe inguvu z'umurengera zakoreshwa ku bari mu myiyerekano. Umuvugizi w'isata cy'ubutungane muri Iran yiyamirije ico gitigiri cy'abishwe mu myiyerekano yabaye ku itariki zitatu z'ukwezi kw'12 yavuze ko ari ibinyoma vyambaye ubusa. Ku itariki zitatu z'ukwezi kw'12 Perezida Rouhani yategetse itohoza ku gashumbusho koshobora guhabwa abasivile batakaje ibintu n'amatungo yabo igihe imyiyerekano yaba.
Radio Ijwi rya Amerika. Intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mishyikirano y'amahoro muri Afghanistani, Ambassador Zalmay Khalilzad, ari mu ruzinduko i Kabul, umurwa mukuru rero wa Afghanistani, azahava ajya mu gihugu cya Qatar gusubukura imishyikirano n'abatalibani. Nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibivuga mu itangazo yashyize ahagaragara, imishyikirano igamije kurebera hamwe uko Abanyafganistani ubwabo bagomba kugirana no kubonera umuti, bagomba kuganira nako no kubonera umuti intambara imaze imyaka 18 mu gihugu cyabo. Ariko iyi ministeri ntabwo ivuga umunsi Ambassador Khalilzad azagerera i Qatar. Mu kwezi kwa cyenda gushize, Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse bitunguranye cyane imishyikirano n'abatalibani yari imaze umwaka kandi yari hafi kugera ku masezerano y'amahoro. Mu cyumweru gishize ari mu ruzinduko narwo rutunguranye muri Afghanistani, Perezida Trump yatangaje ko imishyikirano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero n'abatalibani igiye gusubukurwa. Ariko abatalibani bo bahise bavuga ko gusubukura imishyikirano bikiri kare cyane. Gusa Trump yaravuze ati noneho abatalibani barashaka amasezerano tuzahura rero, mbere ntibashakaga guhagarika imirwano none barabyifuza.
Igipolisi muri Uganda cyabujije uno munsi wa gatatu umunyepolitiki atavuga mwe na Leta Kizza Besigye kuyobora imyiyerekano yo kwiyamiriza ruswa mu gihugu. Iyo myiyerekano yari guhiganwa n'imyiyerekano yo kwiyamiriza ruswa yari yateguwe na Perezida Yoweri Museveni. Umuvugizi w'igipolisi cyo mu gisagara cya Kampala Patrick Onyango avuga ko abatavuga rumwe na Leta bari bafise imigambi yo gutera akajagari ku murwa mukuru Kampala. Yatangaje ko Besigye ari imuhiriwe ko atahagaritswe. Besigye yari agiye n'imodoka mu kibanza imyerekano yo kwiyamiriza ruswa mu gihugu yari itegekanijwe gutangurira ko igihe igipolisi camuhagarika kimutegeka gusubira imuhiriwe. Imuhiriwe haracacunzwe n'igipolisi. imbere yaho besije yanebaguye Museveni kuba yayoboye imyerekano ya leta yo kwiyamiriza ruswa avuga ko adashobora kuvuga ko agwanya ruswa kubera ariwe aza kwisonga kubijanye niyo nyifato mu gihugu cha Uganda nyuma y'imyerekano ya leta yo kwiyamiriza ruswa Perezida Museveni yabwiye abategetsi ba leta guhakazi abakozi bifatiye ku bushingamihari bwabo hamwe no kugendera ijambo kubwishira hamwe rikwirikirana ibyerekeye ibiturire ku isi Transparency International mu mwaka wa 2018 Uganda yaza mu kibanza cy'ijana na 49 ku rutonde rw'ibihugu 125 byasinzikajwe na ruswa. Mwanda nyakumbi za radio Ijwi ya Amerika mukinyi na mukinyarwanda Washington DC mushobora kudukurikirana ku kibanza cyacu cya Facebook Change kukibanza chatu cha internet alicho wezi tatu akaburungu radio ya chuve wa akaburungu komu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza agereranya udatanga amakori n'amatagisi umwasi w'igihugu. Petero Nkurunziza abishyikirije kuri uno wa gatatu i Gitega ku mugambi wa politike ahahimbarijwe umunsi w'igihugu wahariwe umutanga gutanga ikori. Ibindi turabishyikirizwa na Desire Hatungimana.
Ibyo birori bivyo guhimbaza umunsi w'igihugu ugira kane wahariwe umutanga kori bari batewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yagarutse mu ijambo ryiwe ku kamaro k'amakori n'amatagisi ku gihugu n'abakibamwo.
Amakori n'amatagisi niyatuma igihugu kibaho, niyatuma ibya byose mudusaba biboneka. Mudatanze amakori n'amatagisi nta mazi meza tworonka, mudatanze amakori n'amatagisi nta mwega nkuba tworonka, mudatanze amakori n'amatagisi nta y'amabarabara meza mubona wa mwadusavye duca mu ikaburimbi tworonka, nta bimba by'indege tworonka, namara kubara bindara itworonka. Kandi tudatanze amakuru n'amatagisi nta n'imiti yo kwivuza mworonka mugiye mugwaye ntimworonka n'abavura, kuko ayo makuru n'amatagisi niyatuma twigisha abavuzi n'abaganga bashobora kubavura bise ubuhinga. Amakuru n'amatagisi niyatuma tugura ibyo twikiruza cyane cyane nko kwiyunguruza yaba ayo mamodoka, ayo makinga, ayo mapikipiki.
Hari ikindi kizigenza w'abarundi yashikirije abarundi n'abakibamwo kuri ino genekerezo rya kano kwezi kwa 12 abarundi bahura bagahimbaza umunsi w'igihugu w'umutanga kori. Icyo ni isano riri hagati y'amatagisi n'umutanga kori.
Amakuru n'amatagisi niyatuma turonka amara umutekano, kuko abasirikare, abapolisi, abakora mu igendereza ntabwo bocungera igihugu cyacu cy'u Burundi bakoresheje amatopito cyangwa amabuye, kuko ibigwanisho bitwara amafaranga menshi.
Harakigoro leta y'u Burundi igira kugira bamwe mu barundi bashobore kwiyunguruza bakoresheje ivyuma binyi gitoro. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agashikiza ko amakori n'amatagisi ari byo bifasha cyane kugira abarundi boroherwe agereranije n'ababa mu bihugu bisangiye akarere n'u Burundi.
Kubiyunguruza batwagwa n'ivyuma bikoresha ibitoro, mugiye kubaza muri Afrika yose muze mubaze neza hano hari igiciro kiri hasi mu bitoro ni mu Burundi. Kubera iki leta ikora ku makuru n'amatagisi kugira ngo isahirize abene gihugu igitoro n'ikizimbe? Nizo tuma twiye kubikora n'umuti mu bikuza mvuze bikeya cyane. Nta gihugu ushobora kubaho ngo itere imbere ngo kiramirire abene gihugu bacu ata makuru n'amatagisi abonetse.
Uwari ku isonga ry'igihugu cy'u Burundi afise uko yita badatanga amakori n'amatagisi. Petero Nkurunziza asaba ikigongwe kuri aho hose hagiye haribonetse utunenge mu itangwa ry'ayo makori n'amatagisi agatera kamo abarongoye kwikubita gashi.
Ninashituma rero utari bwatanga amakori n'amatagisi yatezo kubitanga yihute, kuko ariko ari imitsirene waho kandi kadusubiza inyuma kandi ntutinya kwabura neza yuko utatanga amakori n'amatagisi nta tani n'umwasi w'igihugu. None utatanga amakori n'amatagisi mu gihugu gikingikwe ubushinzi rw'umwasi. Uyu munsi rero kaba kajyo keza kwisha ku munzane wataza utangi kori n'amatagisi ahubwo ubikore n'umutima bikunze. Batabikoze rero nakajyo keza umukuru w'abantu bose mu gihugu n'ubatwara ariyo bonye akajya gusaba imbabazi mu bose batatanze amakuru n'amatagisi. Imana tubabarire cyane, twabikoze kutamenya, ababikoze bose no kutamenya, mu bantu bandi ngo bishwe no kutamenya ibyo bagiye Imana ari bivuga.
Urongoye ikigo cegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR yamenyesheje ko igitigiri cy'abatanga akori n'amatagisi gitaraciyongera uko umwaka utashe. Komiseri mukuru wa OBR Audace Niyonzima akavuga ko mu mwaka w'2014 bari 900, muri uno mwaka w'2019 bakaba bagera ku 997.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC nyuma y'inama yamaze iminsi itatu ibera mu gihugu cya Uganda. Onesimwe Nduwimana umuvugizi w'urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga ko gorunani gwapfunditse ingingo zitari nkeze janye n'amatora ategekanijwe mu Burundi mu mwaka wa 2020 kuvyerekeye ingingo yafashwe na sentare y'ibihugu vya mu karere ka Afrika mu seruko ivuga ko prezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza atabwirizwa shingiro yarenze mu kwitoza mu kindi kiringo Nduwimana avuga ko urunani senare rutatangajwe niyo ngingo iganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije aratangura avuga ku nama yahuje abarongoye urunani senare
twako turabira hamwe n'ibindi n'amatora ashobora kuri ishu kugira ngo ibibazo twabibaza bijyanye n'umutekano bijyanye n'igihe niho nyango y'amasezerano ye ari shari byiza shingiro yakomoka ko n'ibindi abarundi bonyene ko bari kukumva bitore byinshi biciye mu matora
Arahize inyaka ishika tuni gichi, changirenga ishika hine, urunani senaride abarongozi barwo babanga hanze igihugu kuja matora muri iki gihe mumaze inyaka hanze mufise amahigwe angana gute
amahigwe turayafise ushima tuyafise nico gituma ubutegetsi bw'u Burundi abaye umugambwe w'uko ubutegetsi n'abari mu kwakwa wo bose cyangwa abategetsi badashaka kudutama ayo matora kuko barazi ko tuyagiyemo atajwi na nimwe buturonka na kuko bo ababonye dusohoka kubera ukuri kwacu nibo bazi abo bashobora kuraga kijya gihugu batiti
muravuze ko ubutegetsi bwatinya ko mushobora gutsinda amatora ariko hariho abarundi batari bake bavuga ko ikintu cama gituma cyane cyane abarundi bacanamwo imbere y'amatora ari uko imigambwe myinshi n'urunani rwanyu rimwo badafise banywanyi bakwiye bashobora gutsinda umugambi uri ku butegetsi abo mubabwira iki
nibazane ibisabwa byose bigira amatora bemeza ashaka kuvuga habo mu degenje ko batora bose no kubitoza n'abako n'abashaka kwitoza bose habe umute kano n'ubutungane bumwe mu kiringo cy'amatora imbere yaho n'inyuma yaho hanyuma barekure twese abashaka kujya muri ayo matora n'abashaka gukora imigambwe naho umugambwe ufite uyu munsi ukajya mu runani rucanka urundi babareke baze hanyuma abarundi bareze bace urubanza ntihagire uvugira abarundi ibyo batapfa
urunani senarede mu ntango rwarimo imigambwe itari mike ariko mu iki gihe imigambwe itari mike iramaze kwiyonjora mu runani ubwo runani rwifashe gute
urunani senarede gifashe neza cyane kuko urabye urunani senarede rurimo imigambwe ya kera kandi imigambwe ahanini itigeze isambagurika hanyuma ikindi nababwira rurimo abantu babaye politiki bakomeye na cyane cyane abahoze bari mu mugambwe uno munsi witirirwa ubusitegeke tubiravye neza urunani senarede nta narimwe bigeze rukomera uno munsi uyu munsi urunani senarede tusike duhura tukamara iminsi ine turi mu nama tuko tunapfundika ibintu by'igihugu ata muntu n'umwe azi aho dukoraniye n'izindi ngene zagenze
kimwe mu bintu abo bategetsi muri ko muravuga catumye baheba ubwo butegetsi cari kiringo ca gatatu ariko nk'uko mwavyumvise sentare y'ibihugu vyo mu ntara ya Afrika yo museruko yafashe icemezo ivuga ko prezida Pierre Nkurunziza atabwirizwa shingiro igeze aho nyanga
ico navuga sinovuga yuko icatumye duheba ibyo twari dutunze ko bwari cari kiringo ca gatatu iyo kiba ikiringo cya gatatu cyonyine n'ibindi bibiri twari tubabanye tubibanyeho kandi turiko turakora hari amabi twanze aya mabi yabaye nyuma y'icyo kiringo cya gatatu uko aya mabi ikiringo cya gatatu cyazanye ubukene kizana amarira mu gihugu kizana Uburundi gufatirwa ibihano abarundi barafatirwa ibihano urabona ko n'umukuru w'igihugu avuga ko umukuru w'igihugu uno munsi ameze nk'uwinyegeje atakiringa urubibe rw'Uburundi n'ibindi hanyuma ibisigaye nabyo bijyanye n'ingingo bafashe jeno fata yuko iyo ngingo wiravye n'indi ngingo ya politiki nta rumwe byotangaza uravye ukuntu aka karere kitwaye mu bijanye n'iyo manda
urwo ruhagarara mwavuze rwatumye abarundi batarakomoka kenshi rwavuye ku ndyane zari hagati y'abanyapolitiki twovuga batavuga rumwe na leta ika na leta y'Urundi nyene ariko ku byerekeye urubanza rwaciwe bakavuga ko iyo manda prezida Nkurunziza ata ngingo rimwe yo kwibwirizwa shingiro yarenze aho ntimubona ko abanyapolitike mwajuragije abanyagihugu
abanyapolitike ntibigeze bajuragiza abanyagihugu namba na gatoya yamesheje kubwira yuko icyo icyatumye abanyapolitike bo mu Rwanda cyari gusa imanda ya gatatu hari n'ikinyegeje inyuma y'iyo manda ni cyo twatinye
mu majambo make mu guheraheza mushya na Yonezime Nibimana mufite umugambi wo kuja mu matora muzotaha ukajya mu runani senare
mu majambo make sina mvuga ngo tuzotahuka uyu munsi kuko ibyo twasavye bishobora gutuma abantu bose batahuka bisanzuye mvuga abanyepolitike bose n'abandi bakunzi bose b'igihugu cy'u Burundi ibyo bintu ntibirigera bishyirwa mu ngiro munsi byagiye mu ngiro naho hobejo je ndizera ko twufataho indege no tukagira rimwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Bwongereza ahaberaga inama ya OTAN. OTAN ni wa muryango wa gisirikari wo gutabarana hagati y'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika. Iyo nama rero yarangiye ishoje imirimo yayo mu kanya mu Bwongereza. Rero Venuste Nshimiyimana yayikurikiranye aratubwira ibindi. Inshuti zacu muratubabarira rwose, tubiseguyeho cyane. Inkuru ya Venuste Nshimiyimana irahari n'izindi zari gukurikiraho, ariko ibyuma bigize gutya birahagarara. Ntabwo tuzi ikibazo kibaye, ababishinzwe barimo barabyirukankamo muri utu dusogonda dukeya bitangiye guhagarara ubundi byagendaga neza. Mube rero mutubabariye, gusa nababwiraga yuko nyine Venuste Nshimiyimana yaragiye kutubwira amakuru y'inama ya OTAN. Inama ya OTAN yaberaga mu Bwongereza. Harya fide hari utuntu wigeze kutubwiraho muri inama ya OTAN, nimba ukibyibuka wakongera ukatunyureramo mu byo mu byabaye muri iyo nama?
Yego, perezida wa Amerika Donald Trump yagirije umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Canada Justin Trudeau ko afise indi mizibiri. Ivyo ni nyuma yuko Trudeau n'abandi bategetse b'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bwiba hari Atlantic OTAN, bisa n'uko bariko bavuga kuri perezida Trump. Amajwi yaciye mu vyuma yumvikanye igihe abategetsi b'ishyirahamwe OTAN bariko bivunira umusase mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri mu ngoro y'umwamikazi w'Ubwongereza Buckingham Palace i Londres. Ikaba ayo masanamu rero ayo majwi mu ntunge yerekanye Trudeau ariko avugana n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, umwamikazi Anne wo mu Bwongereza, umushikiranganji wa mbere w'Ubuholandi Mark Rutte na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron.
Nuko noneho rero abadufasha mu buhanga bw'ibyuma batubwiye yuko babitunganije. Tugaruke rero kuri Venuste Nshimiyimana uri mu Bwongereza i Londres mu biro by'Ijwi rya Amerika, atubwire ibindi kuri inama ya OTAN. Uyu muryango rero w'ibihugu by'Uburayi n'Amerika na Canada byo kurengeranira mu rwego rwa gisirikare. Venuste,
iyi minsi ibiri y'inama y'abagize umuryango wa OTAN yaranzwe n'urwikekwe ndetse no guterana amagambo. Inama igitangira, Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yagaragaje ko atishimiye amagambo yavuzwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ko OTAN yapfuye ihereye mu bwonko. Ariko uko bigaragarira mu itangazo ryashyiriweho umukono mu mujyi wa Watford uri mu nkengero za Londres ahabereye inama, OTAN iracyafite iminsi imbere. Nubwo bwose batashoboye kumvikana neza ku bitero Turukiya iherutse kugaba mu majyaruguru ya Siriya ndetse no ku ngengo y'imari igomba gutangwa mu kugura ibikoresho bya gisirikare kuri buri gihugu, bose bemeranijwe ko Ubushinwa ndetse n'Uburusiya ibyo bihugu byombi bikomeje kuba intambamyi kandi biyemeza gufata ingamba zikomeye mu kurwanya iterabwoba. Mu ijambo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze atangiza inama, yavuze ko amateka yagaragaje ko amahoro agomba guharanirwa kandi ko OTAN igomba guhora yiteguye guhangana n'ibibazo uko bivutse.
70 years on.
Nyuma y'imyaka 70, imigabo n'imigambi yacu kuri OTAN iracyakomeye nk'urutare. OTAN ni nk'isinde y'inganza marumbo y'ubufatanye, ikaba ikingira ibihugu 29 n'abaturage bagera kuri miliyari imwe. Kuba uyu munsi turiho mu mahoro biragaragaza imbaraga zifitwe n'umuryango wacu. Niyo mpamvu igihe cyose tuzaba twunze ubumwe nta muntu ushobora kudutsimbura, bityo rero nta n'uwagerageza kuduhangara.
Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yatanze urugero ku bihugu by'u Burayi hamwe na Canada byongereye umusanzu byatangaga agira ati OTAN n'umwe mu miryango ifite amateka y'iterambere kubera ko ugenda uhindura imikorere uko isi igenda ihinduka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Minisitiri w'Intebe wa Canada Aruma Gahuha amaze kumvikana aganira na bagenzi be avuga Donald Trump ku mashusho yafatiwe mu ngoro y'umwamikazi w'Ubwongereza kuwa kabiri nimugoroba. Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau yagaragaye ari kumwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson, Minisitiri w'Intebe w'Ubuholandi Mark Rutte n'igikomangoma cy'Ubwongereza Anne, umukobwa w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Trudeau yumvikanye rero asa n'uvuga ko Trump yamaranye igihe kirekire n'abanyamakuru bamubazaga ibibazo kandi bitari byateguwe. Donald Trump yabwiye abanyamakuru ko amagambo ya Trudeau yatewe n'uko yavuze ko Canada itashoboye kwishyura 20% by'umutungo mbumbe nk'uko bisabwa buri gihugu kiri muri OTAN.
Araruma Gahuha, ariko mbabwiza ukuri, Trudeau ni umuntu mwiza, niko mubona, ariko nk'uko mubizi, ukuri nuko namubwiye ko atishura 20%, ndibwira ko byamubabaje, kandi mwarimu hari mbivuga, kandi koko, ntiyishura 20%, yagombye kuba yishura, Canada ifite amafaranga, yagombye kuba yishura. Nabimwibukije rero ndumva ari byo byamubabaje.
Kuri uyu wa gatatu kandi Donald Trump yabonanye na mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Trump yavuze ko ibiganiro byagenze neza maze ashima uburyo Turukiya igerageza kugarura amahoro ku mupaka ifitanye na Siriya no mu karere katarangwamo imirwano.
Twabonanye tutabiteguye ariko twari twabyifuje. Inama yagenze neza, twaganiriye kuri Siriya, twaganiriye ku bakurde, twaganiriye ibintu byinshi kandi rero turumvikana. Ibintu byifashe neza ku mupaka no mu karere katarangwamo imirwano. Byose rero ni ukubishimira Turukiya, ihagarikwa ry'imirwano rirubahirizwa.
Donald Trump yahuye na Recep Tayyip Erdogan mu gihe abakuru b'ibihugu by'u Burayi barangajwe imbere na Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron bifuzaga ko umuryango wa OTAN wafatira ibyemezo bihamye Turukiya kubera ibitero yagabye muri Siriya mu kwezi kwa cumi no kuba yaraguze mu Burusiya intwaro za misile zihanura indege. Trump yanze kota igitutu Turukiya, ibyo nabyo ntiyabyumvikanyeho na mugenzi we Emmanuel Macron. Byari biteganijwe ko Perezida Donald Trump ahura n'abanyamakuru, ariko ku munota wa nyuma yatangarije ku rubuga rwe rwa Twitter ko ahita ataha ko yakoze ibiganiro byinshi. Indi nama y'abagize umuryango wa OTAN ikaba iteganijwe kuzaba mu mwaka wa 2021. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Mbere yuko dusezerana dusubire tubibitse inkuru nkuru z'amakuru twabashikirije, Perezida wa Iran Hassan Rouhani yasavye kugwa ry'abantu ahagaritswe mu myerekano iherutse kuba ikwiyamiriza kwiyongera gukomeye kw'ibiciro by'ibitoro. Asaba abo bantu ko borekugwa mu gihe zo kwibonekeza ko atabigwanisha uwo bitwaje canke boba bariko bashikiriza ibyimviro vyabo. Ivyo Perezida Rouhani yabivuze mu ijambo yashikirije kuri televiziyo no Moscow gatatu.
Uyu munsi Leta y'u Rwanda yagiranye amasezerano y'ubufatanye n'ikipe y'umupira w'amaguru Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Hagataho hano i Washington, komite ishinzwe inzego z'ubutabera y'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irimo irumva kuva mu gitondo cya hano, nukuvuga nyuma ya saa sita yo mu Rwanda no mu Burundi kugera rero muri uyu mugoroba, irimo irumva abatangabuhamya ba mbere na mbere irimo nyine yumva mu rwego rw'amaperereza kuri Perezida Trump. Ni abarimu mu by'amategeko bakomoka muri za kaminuza enye zitandukanye. Umwe hamagajwe n'abarepublikani, we asanga nta cyaha abona Trump yaregwa cyanditse mu itegeko nshinga, yaje gusobanura ariko ko n'Inteko Ishinga Amategeko irimo yihuta yirengagije n'urundi rwego rw'ubutegetsi rw'ubucamanza. Ati kuki nimba mushaka guhamya umukuru w'igihugu mutabwira uru rwego rw'ubucamanza narwo rukabafasha guhamya koko ibyo byaha, noneho bikaba bifite ireme aho kugira ngo mwihute mukoresha politiki gusa.
amakuru n'ibiganiro twatofite kuri saha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dushimire ingenieur mu buhinga bw'ivyuma afasigebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikomari kumwe na Jean Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi turabashimiye cyane umugoroba mwiza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika murakarama